Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja u Beogradu je sinoć počeo prvi vaskršnji sajam. U ime organizatora o sajmu je govorio protojerej Stavrofor profesor dr. Vladimir Vukašinović.
Naša svetost je preosvećena gospodina. Mi smo počeli sa našim protojerejom, sestri su zakoni, braće i sestre. Evo nas i ove godine kako zakaljeni blagoslovom i patronatom svetejši gospodina Irineja, patrijarha srpskog, započenjemo naše predvaskrsne sabranje, svojevrsnu duhovnu smotru onoga što smo kao crkva Božja živa i delatna tokom prethodne i onih ranijih godina napisali, predali, objavili, naslikali, duborezili, otpevali, snimili, sačili, izrezali i pripremili. Jednom rečem, uneli i utkali sa ljubavnim molitvom u sva moguća sredstva kojima nas je Bog obdario da širimo i blagovestimo njegovu veru i nauku. Dok sa interesovanjem i uzbuđenjem gledamo sve ove knjige koje nas okružuju i sve brojne vrednije i vrle predavce koje mi pogledamo nade, ne možemo da se ne setimo kako je sve to izgledalo pre 30 godina. A među nama su oni stariji koji znaju kako je to bilo i pre 40 i 50. Tek par knjižica, nekoliko skromnih naslova, trud hrabrih izdavača koje teška vremena i nedovoljni uslovi nisu već napravili, ono što je tada izlazilo, bili su ono sveto seme koje su naši oci posejali da danas ovako šareno, neomirisno i sveto prokrije. Koristimo ovu priliku da im na tome zablagodarimo i pamtimo njihovo delo sa ljubavom. Gospode, pomiluj sve njih. Dok sa radošću gledamo njih svetih likova koji nas okružuju s ovih divnih ikona, koji sa blagoslovom gledaju na nas, dok mi sa molitvom gledamo na njih, ne možemo da se ne setimo kako su u malom manastiru ćelije Klevaljeva i u par kućnih atelija započeli preporod i obnova srpskog ikonopisa i kako on sada cveta i brista po brojnim manastirima, radionicama, ateljejima, pa čak i na našoj visokoj crkvenoj školi tome posvećenoj. I opet sa zahvalnošću pominjemo ta vredna imena kroz koje je Bog vratio među nas predanski lik svoga sina i rodnog obakočenog, njegove majke i svetih njegovih. Gospode, njihovim molitvama pomiluje one koji su se trudili. Dok sa pažnjom slušajmo mnoštvo crkvenih korova i pojasa, koji neugodno pevaju Bogu pesme stare i pesmu novu, osjećamo da je cijela naša crkva u nekoliko prethodnih decenija propevala, pročetala i zamirisala divnim plodovima, divnim deljima rupu njene dece. Danas neke od tih plodova predstavljamo vašoj ljubavi i pažnju na ovom vaskršnjem sajmu koji je organizovao Izdavački fond naše svete arhijepiskopije Beogradsko Karlovačke. Ovo kratko slovo završavamo molitvom da Bog blagoslovi, a mi da se potrudimo da ono što je ovdje napisano, naslikano, otpevano, izvezeno, duborezano, ne ostane samo na papiru, na dasci, na CD-om i kartu, nego da siđe i uđe, da kažem biblijski, u naša srca i bubrege, da preporodi i očisti i obnovi sve nas. U tome je u stvari i krajnji cilj svega što radimo u našim životima, a sada predstavljamo na ove sajme. Hvala na pažnju.
Sajam je blagoslovio i otvorio njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej.
Pozdravljam, draga prijatelja, vas, narod Boži. se nalazimo pred velikim praznikom. U toku smo velikog posta, a da i hrišćani ulažaju posljednje trudi i posljednje podvige, kako na blizu svoje duše, tako i da se obosimo sve veće radosti koje nam nosi naše velike i stavljice razine Hristovo zvrćenje. Sjećam se, čuo sam svojim iz molitve i devanja, truda, rada. Čavašnja izložba posvećena je toj drugoj vrsti podviga, naše oblasti vere, truda na onome što pripada crkvi, što pripada naše vere, što nas primenjuje i što nam pomaže da sebe opremenimo i da usmerimo u onome koji što se naziva putevi Božji. Ova izložba nije da su u pitanju ikone i da su u pitanju lezanju, dugorezi i druga vrsta rukodjelija će da se pred nama da pokaže ljubav onih koji se trude, koji delaju prema svoje crkve, prema svoje vere i ono što čini prema mojesa na svake dane živote, jer čovjek ne živi samo da bi se hranio, nego hrani se da bi živeo i činio delom prema Božja. Na svima ono koji se potrudili, ono se vas prikaže delo svojih ruku, delo svoje delatnosti, zahvaljujemo i želimo im da je buduće daju dela lepa i divna koje ćemo se sjediniti i kojima ćemo i kroz svoje delanje slaviti svoga stvoritelja. Neka je hvala svima koji su potrebali i koji su organizovali ovu divnu uzdružbu. Svima želim divne ove posne dane i da u toj, na tom putu očekamo i postavimo naš veliki hrišćanski praznik i svoj hrcenje. Želim, neka je ova izložba otvorena. Želim.
Na prvom Vaskršnjem sajmu u susret Vaskrcu će učestvovati izdavači koji se bave objavljivanjem pravoslavne literature i knjiga iz srpske tradicije i istorije, manastirske radionice i rukodelji, ikonopisačke radionice, radionice za izradu bogoslužbenih predmeta i odežda i sl. Za vrijeme trajanja sajma održavaće se predavanja, promocije knjiga i koncerti. U saradnji sa Akademijom Srpske pravoslavne crkve za umjetnost i konzervaciju organizovat će se izložba studenata kao i kreativni dio programa koji će obuhvatati umjetničke radionice na kojima će profesori i studenti Akademije za umjetnost i konzervaciju predstaviti svoje radove. Tokom trajanja sajma oni će raditi sa djecom upoznajući ih sa tehnikama ikonopisa, mozaika, kaligrafije, litografije i sa drugim vještinama. Jedan dan Vrbica bit će posvećen dječjem stvaralaštvu. Vaskršnji sajam će se održati u prostorijama bivše robne kuće Kluz u Masarikovoj ulici broj 4 u Beogradu. Na sajmu se nalazi glavni odgovorni urednik našeg radija, đakon Nikola Pejović, koji će predstaviti program ovogodišnjeg prvog Vaskršnjeg sajma.
Ja ću sada iščitati sve ono što će se tih dana dešavati u Beogradu na Vaskršnjem sajmu. Za srijedu 28. marta u 14 časova Srpski kod, nova obrazovna paradigma, predstavljanje obrazovnog sistema, udžbenika i sajta Srpski kod u izdanju Naša Srbije, govorit će đakon Nenad Ilić, Anastasija Vesna Ilić i Ivica Živković. U 16 časova predstavljanje djelatnosti članova Riznice srpske duhovnosti, govore Predrag Jovanović, direktor, i Mile Pajić, glavni i odgovorni urednik, sa gostima. U 18 časova predstavljanje knjige Haralambosa Harisa Skarlakidisa, Sveti Oganj, čudo na Hristovom grobu na dan Velike subote. Haris Skarlakidis, autor, pjesnička grupa Čuvari pri hramu Svetog Save u Beogradu, i Vladimir Alavanja, prevodilac, voditelj će biti Zorica Zec. Četvrtak, 29. mart, u 14 časova, Srpski zvuk, otkrovenje kod zapadnih slušalaca, predstavljanje Svetlane Spajić i njene pjevačke družine, projekta Žegar živi, saradnje umjetnice sa Marinom Abramović i rediteljem Robertom Wilsonom. U 16 časova, Srpska knjiga Ruma, predstavljanje najnovije izdavačke djelatnosti, Milutin Živanović će govoriti, glavni odgovor i urednik, sa gostima. U 18 časova sjećanje na patrijarha Pavla, a o njemu će govoriti njegovo preosveštenstvo episkop kruševački David Perović. U petak, 30. mart, u 14 časova, Dunav, hrišćanstvo, Sloveni. Dr. Đorđe Janković govori o mogućnosti arheoloških tragova apostola i apostolskih učenika na našem tlu. Stanko Trifunović govori o najnovijim arheološkim otkrićima, o drevnim stanovnicima Podunavlja i njihovim mogućim vezama sa starim Slovenima. U 16 časova, društvo umjetnika Ras Art, umjetnost na teritoriji centralnog Balkana, antičko slikarstvo i njegov utjecaj na umjetnost srednjeg vijeka, govori Jelena Anđelković, historičar umjetnosti. U 18 časova u petak je veče o Hilandaru, govori jeromonah Dositej, Nikola Drobnjaković, Stefan Milenković iz zadužbine manastira Hilandara. Subota, 31. mart, u 14 časova, Novi život srpske leksikografije. Predstavljanje Srpske enciklopedije i Wikipedije, slobodne enciklopedije. Učestvuju profesor dr. Dragan Stanić, predsjednik uređivačkog odbora Srpske enciklopedije, i Dragan Satarić, predsjednik upravnog odbora Wikipedija Srbija. U 16 časova, predstavljanje dječijeg časopisa Vitez, govori glavni odgovorni urednik sa gostima, Nedeljko Popadić. Od 18 časova, moji susreti sa duhovnicima, Velja Pavlović, urednik televizije Studio B. Nedelja, 1. april, u 14 časova, izvorno srpsko pojanje, govorit će Srđan Asenović, pojac, i dr. Mirjana Zakić, etnomuzikolog. U 16 časova, zdravi stilovi života kod mladih, govore dr. Božica Fatović, Milićević, autor, zatim prezviter Vukašin Milićević, urednik radija Slovo Ljubve, dr. Ivanka Gajić, dr. Spomenka Čirić, profesor dr. Slađana Jović, dr. Mila Paunović, profesor dr. Radmila Janičić, Zorica Zec, književnik. Od 18 časova sjećanje na velike igumane srpske pravoslavne crkve, a govori arhimandrit Jovan Radosavljević. Ponedjeljak, 2. april, u 14 časova, Srpska štampa za djecu, povodom 10 godina magazina Munja, predstavljanje časopisa Munja, političkog zabavnika i svetosavskog zvonca, Zdravko Zupan, urednik i autor, Zefirino Grasi, urednik, i Radmila Mišev, urednica svetosavskog zvonca. Od 16 sati, društvo umjetnika Ras Art, predstavljanje knjige Neuništivi svijet duhovne ljepote sa osvrtom na savremenu srpsku likovnu umjetnost, govori dr. Stanislav Staša Živković, historičar umjetnosti, sa gostima. U 18 časova, školstvo u Srpskoj pravoslavnoj crkvi danas, protujerej Stavrofor Dragan Protić, rektor bogoslovije Svetog Save u Beogradu, sa gostima, a o 19. sati je Jerotićeva misao, moderno svjedočenje o vječnom mladom Hristu, akademik Vladeta Jerotić i Nenad Arsić, izdavač. Utorak, 3. april, od 14 sati, Srpski jezik, duša naroda, programski paket za srpski jezik, RAS, elektronski pravopis srpskog jezika i elektronski rečnik srpskog jezika, govore Milorad Simić, lingvista i leksikograf, Agencija Srbosov i Institut za srpski jezik Srpske akademije nauka i umjetnosti. Od 16 časova, monografija o Nebojši Mitriću, Vajaru, Varoši Beogradske. Njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski, govoriti sa doktorom Stanislavom Stašom Živkovićem, historičarom umjetnosti, autor monografije, i Slobodan Savić, Vajar, i Miodrag Jovković. U okviru predstavljanja promocije održat će se prigodna izložba dijela iz umjetnikove zaostavštine. Od 18 časova okrugli sto na temu sredstva javnog informisanja o crkvi, crkva o sredstvima javnog informisanja. Govorit će prezbiter Vukašin Miličević, urednik Radija Slovo Ljubve, prezbiter Oliver Subotić, urednik časopisa Misionar, Sanja Lubardić, urednik TV Studio B, Rade Dragović, novinar Novosti, Zorica Zec, Srpska dijaspora i pečat, Jelena Čalija, novinar Lista Politika i drugi gosti. Srijeda, 4. april, od 14 sati, svetski pohod posljednjeg Vizantica, Milorad Pavić, predstavljanje najnovijih od 300 svetskih izdanja Pavića, uticaj naučnog opusa i tumačenja naše kulture i civilizacije, nove djelatnosti legata Milorada Pavića, Jasmina Mihajlović, upravnik legata. Od 16 časova, dan rodoljubive poezije, Dobrica Erić, Ljubomir Ćorilić, Nedeljko Popadić, Miloš Janković i Božidar Glogovac će govoriti. Od 18 časova, doprinos vjeronauke školskom obrazovnom sistemu Srbije, govori njegovo preosveštenstvo episkop Hvostanski Atanasije Rakita, Jerej Jovan Babić, đakon Nenad Ilić i hor katiheta arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Četvrtak, 5. april, od 14 sati, Naša Srbija, ljudskost i saosjećanje, predstavljanje humanitarno-kulturne djelatnosti nevladine organizacije Naša Srbija i poduhvata škola prijateljstava koja spaja djecu iz svih srpskih krajeva. Gordana Gavrilović, direktor škole prijateljstva, i Mina Milićević, direktor NVO Naša Srbija. Od 16 sati je guslarski dan, dr. Danka Lajić-Mihajlović, etnomuzikolog, će govoriti, zatim Željko Turović-Lisanski, guslarka Bojana Peković, povednik takmičenja Ja imam talenat, Mihajlo Šćepanović i Milan Mrdović. Od 18 sati pravoslavna izdavačka djelatnost, izdanje izdavačkog fonda arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, govori protoerej Stavrofor profesor dr. Vlado Vukašinović, glavni odgovorni urednik izdavačkog fonda arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i ostali učesnici, a od 19 sati je predstavljanje knjige Zorice Zec, Wolf, put ka istini. Govorit će profesor doktor Radivoje Papović, Nenad Radoš književnik, Nemanja Stojkov slikar i dramski umjetnik Biljana Đurović. Petak, 6. april, od 14 sati, predstavljanje Srednje škole za umjetničke zanate iz Šapca i radionice sa djecom sa posebnim potrebama iz udruženja MNRO. Od 16 sati izdanja Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, od 18 izdavačka djelatnost Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, govoren njegovo preosveštenstvo episkop Bački dr. Irinej Bulović, protojerej Stavrofor dr. Dragomir Sando, glavni odgovorni urednik glasnika službenog lista Srpske pravoslavne crkve, jerej magistar Aleksandar Đakovac, urednik novina Pravoslavlje i časopisa Teološki pogledi, prezviter Oliver Subotić, urednik lista Misionar i Radmila Misev, urednik časopisa za djecu Svetosavsko zvonce. Subota, 7. april, dječje stvaralaštvo, od 11 časova bit će tu mala škola ikonopisa, mozaika i kaligrafije, od 18 sati predstava Zvezda roždestva, od 19 predstava za djecu Mi smo njihovi potomci, Tihomir Arsić, dramski umjetnik. Paralelni program na sajmu Oživljeno slikom, škola stripa i ilustracije Đorđe Lobačev, gostovat će sa besplatnim časovima za djecu i roditelje u 20 termina sa ukupno 50 sati dešavanja tokom trajanja sajma. Prisustvo pedagoga i likovnog umjetnika Vladimira Vesovića od 12 do 15 i od 17 do 19 časova svakog dana sajma omogućava posjetiocima da uđu u čarobni svijet stvaranja popularne kulture. Kao posebnu atrakciju Naša Srbija najavljuje dvosatne programe sa uglednim sportskim striparima Laza Sredanović i Dikan, Vladimir Vesović i Srpska mitologija, Goran Đukić, Gorski i Viteška vremena, Zoran Tucić i Začudna arhitektura, Zdravko Zupan, Munja i drugari, Tihomir Čelanović i Svijet bubica, Borivoje Grbić i Doba superjunaka Siniša Banović i Stari Sloveni, kao i Jovan Ukropina i Duh Pustolovine. Tokom ovih gostovanja u terminima od 15 do 17 časova, djeca i roditelji moći će da se druže i zajedno crtaju teme iz srpske kulture zajedno sa autorima svojih omiljenih stripova. Iz svega ovoga što smo naveli, vidi se da će biti zaista bogat kulturno-duhovni program i da će svi oni koji posjete ovaj sajam u toku dana kada je on otvoren imati šta da vide i imati šta da čuju, imati šta da nauče i imati šta da kupe, jer će biti i brojni izlagači ne samo Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, nego i drugih izdavača Srpske pravoslavne crkve sa svim onim suvenirima i sve ono što se tiče našeg duhovnog života i naše crkve. Zato poziv ne samo onima koji su ovdje u Beogradu, već i onima koji budu namjeravali da u toku ovih dana sajma posjete Beograd ili budu blizu Beograda, da i tekako nađu vremena da svrate i posjete sajam i da se uvjere u njegovo bogatstvo i raznovrsnost. Iz Beograda za Radio Svetigoru, đakon Nikola Pejović.
Bio je ovo, uvaženi slušaoci, izvještaj glavnog i odgovornog urednika našeg radija, đakona Nikole Pejovića, koji se javio iz Beograda sa sinošnjeg otvaranja Vaskršnjeg